kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Habang patuloy na dumadami ang bilang ng bagong COVID-19 cases, ay tumataas din ang demand sa mga rapid antigen test o RAT. Sa nakalipas na mga linggo ay nagkaroon ng shortage ng mga test na ito, kabilang na dyan ang New South Wales, Queensland at maging Victoria. Ani ng federal opposition leader na si Anthony Albanese, mahaba ang mga pila sa mga testing centers. Kaakibat na rin ito ang tensyon na dulot sa mga tao.
You get told to get a rapid antigen test but you can't find one. If you do find one, it's not affordable and they won't do anything about price gouging. That's the record of this government.
Dahil kakaunti lamang ang supply ng rapid antigen test ay nahihirapan ng mga tao upang makakuha ng mga ito. Isa sa mga nahirapan ay si Paul. Matapos magkaroon ng COVID-19 sa loob ng isang linggo ay ninais ni Paul at kanyang pamilya na malaman kung positive pa rin sila sa virus na ito. Aniya, pagdating nila sa mga pharmacies ay wala na silang mga stock na madadatnan.
Mahirap maghanap ng pharmacy na may rapid antigen test. So, halos kasi lahat sold out. Ang ginagawa ni Mama, tumatawag muna siya sa mga pharmacy na malapit sa amin. Tapos, ayun, sinasabi na sold out na daw. Isang kaibigan namin, nagbebenta sila ng rapid antigen test. Like, for $15 a piece. So, kumuha na kami ng apat. Tigitigil sa kami para lang matest yung sarili namin.
Hindi naman dyan na iba ang kwento ni Jenna kung paano siya nahirapan sa pagkuha ng rapid antigen test.
Even though it's readily available for and accessible for everyone, but the stock is very limited. So kahit mayroong malapit na pharmacies around your area or like chemist, still limited yung quantity niya.
Samantalang may gumawa naman ng isang website na pinangalan ng Find a Rat upang matukoy kung saan ang mga supplies ng rapid antigen test sa isang lugar. At isa sa mga natulungan ng app na iyan, si Jenna.
Helpful din yung Rat app na you can locate kung saan pa yung merong pharmacies na may stock but still very fast yung turnaround so you cannot really determine kung mayroon pa ba or wala.
Pagdating naman sa paggamit ng RAT, hindi naman nahirapan ang tunad nila Paul at Jenna dahil malinaw naman daw ang mga instruction sa mga testing kits na ito.
May kasama naman siyang instruction tapos super detailed naman yung instruction. Kaya hindi naman nakakalito na yung talagang mahirapan kayo na maintindi. Detail naman yung sinasabi ng instruction doon.
So, you can read it manually and meron ding QR code dun sa manual where you can access naman the video na you can see the procedure how it's being done. So mas makakampante ka if also pag binatch mo yung video kasi may mga mas step by step yung procedure.
Binatikos naman ng The Australian Competition and Consumer Commission o ACCC ang mga negosyanteng nagtataas umano ng presyo ng mga rapid antigen test. Ayon sa ACCC chair na si Rod Sims, hindi daw dapat pagsamantalahan ng mga nagbebenta ang presyo ng mga test na ito.
There's the possibility of firms engaging in unconscionable conduct that can occur if there's excessive pricing in something like a pandemic, which is obviously what we've got here at the moment.
Batid ni Jenna na magiging parte na ng ating normal na buhay ang COVID-19.
I think we will already live with the virus, so maging part na siya sa atin, pero depende pa rin sa tao kung gusto mo mag-stock para makampante ka or pwede rin namang be cautious na lang and watch your hygiene and take the extra precautionary measures in crowded places kasi hindi natin maiiwasan talaga na we're living with COVID-19 and it is there na kailangan na lang natin mag-ingat.
Patuloy pa rin tumataas ang bilang ng COVID-19 at hindi pa natin makikita sa ngayon kung kailan nga ba ito aabot sa pinakamataas na bilang ng kaso kada araw. Patuloy lamang tayong mag-ingat at sumunod sa mga patakaran sa iba't ibang mga estado. Ako po si David De Los Reyes para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.